Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og vi er nået til egypterne. Vi har været i gang et lille stykke tid og snakket en smule om deres gude univers, hvis man kan kalde det det. De havde flere guder, og mange af dem var inspireret af den natur, som egypterne boede i. Sidste gang vi talte om det, der teasede jeg lidt, at nu skulle vi til at tale om de store Toblerone-agtige bygninger, de har bygget, nemlig deres store gravmonumenter, pyramiderne. Og derfor har jeg endnu en gang allieret mig med Tine Bag, som er museumsinspektør på Glyptoteket. Velkommen til.
Tak.
Tine, nu siger vi jo gravmonumenter, når vi snakker om pyramiderne. Er det derfor, de er blevet bygget? Er det bare store mausoleumer, vi har bygget? Eller de har bygget?
Ja, de er helt sikkert grave. Men der har også været flere templer faktisk, der var knyttet til pyramiderne, hvor man også har tilbedt guderne. Men farao blev jo også guddommelig, når han døde. Så det har jo, altså det har været en måde at få samfundet, altså samle samfundet, og en måde at få forvist, at farao var den, ham der styrede det hele, og som havde brug for at få det her monument til sit eftermæle og til sin grav.
Og vi er, altså nu spørger jeg lige, vi 100% sikker. Der er ikke noget rumvæsen eller noget som helst. Er den 100% udelukket?
Ja, der er desværre ikke nogen rumvæsener.
Får du tit det spørgsmål?
Ja, altså ikke så tit, men det sker.
On our recent trip to Egypt, we learned some pretty shocking facts about the Great Pyramids of Giza. For starters, they perfectly align with Orion's belt. That's some freaky alien stuff. Also, I don't know how this makes sense, but each individual stone on the pyramid was 2.5 tons. There is no way that humans were able to carry that.
Tror du, at folk stiller det spørgsmål, fordi vi har svært ved at helt at forstå, at nogen for så lang tid siden kunne bygge noget, der var så stort?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså for så mange tusind år siden, hvordan kunne man overhovedet bygge dem? Det er jo det, som altid kan undre. Det er jo ikke så mærkeligt, synes jeg, at man undrer sig over det.
Hvis nu vi ikke troede på rumvæsener, så vil man måske bare have sagt, om det er noget, guderne har bygget. Altså, det er bare, fordi vi er i den tid, vi lever i nu, hvor at der er nogen, der tror, der er rumvæsener.
Jamen, det synes jeg lige, begge dele er lige fantastiske, om det skulle være guderne eller nogle rumvæsener. Det var nogle levende mennesker, der byggede dem. Det er der jo ikke nogen tvivl om.
Jeg er bare nødt til at spørge, fordi jeg ved, jeg har nogle lyttere derude, som har brug for, at jeg også er kritisk. Det var det kritiske spørgsmål.
Det er okay.
Hvornår finder vi de første pyramider?
Jamen, det er først det, man kalder en trinpyramide. Og den har jo ikke de her glatte sider, som vi egentlig forbinder med en pyramide. Men det startede som en stor kasse. Det, man kalder for en mastaba. Altså, en mastaba, det er et arabisk ord, der betyder en form for bænk. Altså sådan en opmuret bænk, som er sådan en stor firkantet kasse. Eller rektangulær kasse, rettere sagt. Og så udtænkte man åbenbart, at man ville anbringe flere af dem oven på hinanden. Så man byggede som først med fire store trin, så blev den også udvidet, og så blev det op til 6 trin, den første store pyramide, som ligger et sted, der hedder Saqqara. Og det er syd for det sted, der hedder Giza, hvor man har de egentlige store pyramider, som man tænker på, når man tænker på Egyptens pyramider.
Og dem mener man at dem er man ret sikker på at bygge før de store pyramider.
Ja, der er den store færdige trinpyramide, og så er der flere, som ikke blev helt færdige, som blev bygget efterfølgende, inden man så nåede frem til at bygge faktisk først en pyramide, som man kalder for en knækpyramide, en hvor den begyndte at få glatte sider, men man ændrede vinklen på de glatte sider, kan man sige, så den har to forskellige vinkler.
Okay, altså så, og hvor var den så?
Der var for stejl først.
Okay,
og så lavede man den fladere, end man kommet sådan et godt stykke over halvdelen, så den har sådan et mærkeligt knæk.
Okay, altså lidt ligesom en obelisk?
Ja, det kan man godt sige.
Bare ikke lige så høj?
Nej, slet ikke. Som en pyramide, men med et knæk.
Okay.
ja, men efter, det var en farao, der hed Snofru. Faktisk byggede han først en trinpyramide. Så prøvede han at bygge en ligesidig pyramide, som så bare var for stejl. Men så den begyndte at slå revner, og så fandt man ud af, at man må hellere fuldende den med et lavere vinkel. Og så til sidst byggede han faktisk en tredje, helt rigtig pyramide med lige sider. Og den første trinpyramide, som han havde bygget, glattede han også ud. Altså de trin, der var inde i den, blev glattet ud, så den fik, han fik, han havde faktisk bygget 3 pyramider. Ham her Snofro. Så han havde, altså, han havde brugt ja, virkelig meget arbejdskraft og mange år på at bygge 3 store pyramider.
Finder vi nogle pyramider op mod, at Snofro begynder at bygge de her?
Ja, der er de andre trinpyramider. Altså den første.
Okay.
Altså ham, der hedder Djoser, nede i Saqqara, den jeg snakker om først, med de 4 trin og de 6 trin okay, til sidst. Okay. Det var det allerførste store stenmonument overhovedet.
Men fordi jeg kommer til at tænke på, igen på Mesopotamien og de her
Ziggurater. Ja.
At jeg sådan visuelt ind i mit hoved, der lyder steppepyramiden og den her store, hvad var det, du kaldte den på arabisk?
En mastaba.
Mastaba. De lyder lidt, som om de ligner hinanden lidt. Ja, er der men, noget inspiration, ja, der kommer udefra?
Ja, og især også fordi trinpyramide der, den har sådan en mur omkring, som har sådan nogle nischer.
Ja.
Og sådan nogle nischearkitektur har man jo netop også i Mesopotamien. Og nischer, det er jo igen noget, der er en oversættelse af noget, hvor man ligesom kan forestille sig, at man har haft nogle måtter, der har hængt i forskellige niveauer. Altså, du har lavet sådan et slags telt.
Ja, ja,
med
ja.
Nogle stave og nogle måtter, eller noget vævet af siv, der hænger nedover, som hænger i sådan forskellige niveauer. Det oversætter man så til sten, så bliver det de her nischer, som man så udformer i sten.
Og hvad er tiden her?
Jeg mener, det er 2650 cirka, før vores tid.
Er det noget inspiration, de har fundet for eksempel Mesopotamien? Altså har de kendt til hinanden her på det her tidspunkt?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men det kan godt være, at man har faktisk kendt til hinanden. Der er også nogle tidlige sådan, kunstværker, man kan kalde kunstværker, som har nogle elementer, som godt kan ligne noget fra Mesopotamien. Så på en eller anden måde har der måske været en forbindelse.
Det lyder jo lidt Trump-agtigt, det der med, at lige pludselig så bygger vi stort, og mit navn skal på. Og, altså, er der sådan en...
Ja, men han havde en arkitekt, som hed Imhotep.
Imhotep was the king's minister, a doctor, priest, and the architect of the Step Pyramid.
Og han bliver jo gjort til en gud senere hen, fordi ja, det har jo været helt fantastisk, at han har ligesom kunne være med til at udtænke og bygge på den måde her.
Okay, så der er simpelthen en person, vi ved har levet,
ja,
altså, som bliver til en gud?
Ja.
Nå, det er sjovt.
This is why we believe Imhotep was a genius architect.
Nå, så de går i gang med at bygge de her pyramider. Og hvor er det, vi ved fra, hvor gamle de er? Er det hieroglyffer, hvor vi har nogle årstal, eller har man kunne finde nogle arkeologiske fund? Altså, fordi du kan jo ikke datere stenene, så hvad har man så gjort?
Nej, men man kan datere de fund, der er. Og man har også senere tider har lavet sådan nogle kongelister.
Okay.
Som jo bare, altså selvfølgelig når det er gået så mange år, så er de jo ikke 100% korrekte. Men de kan også bruges som hjælpesnor, altså hjælp til, kan man sige. Men netop også udviklingen i de her trinpyramider, den første, som blev helt færdig, og så dem, der kommer efter, der kan man også se ligesom en udvikling, at det er den, der er den første. Og også med de genstande, der er fundet under den og sådan nogle ting.
Og vi er 100 på, fordi nu i sidste afsnit fortalte du, at man bare kan skifte navnet, så er det nogle andres. Så vi er 100 på, der ikke er det ældre, og så er der bare kommet nogen lige, så skriver vi lige, og så kan du få den, så skriver dit navn på der. Det er vi sikre på.
Ja, i det her tilfælde er vi helt sikre, ja. Men okay. Noget, der er faktisk også er interessant fra Djosers trinpyramideanlæg, som man kalder det, der er rundt omkring. Ja. Der er en af bygningerne, hvor der er en graffiti,
ja,
som er kommet der omkring ja, lidt over 1000 år senere. Mm. Og der er kommet nogle egyptere og har skrevet på væggen, og har skrevet, vi har været her og besøgt det her fantastiske monument, og det er skønnere, når solen står op. Så man har sådan nogle, det man kalder besøgende indskrifter. Altså ja. Det er en form for graffiti. Ja. Det findes på nogle monumenter. For det, altså, det er jo fantastisk, når man forestiller sig, at Egyptens historie er så lang. Så det er klart, der har jo været nogen, der har levet ja, 1000 år efter de første pyramider blev bygget, og de har ligget der stadigvæk, for de ligger der også i dag.
Ja.
Og så har de set dem, og så har de jo forestillet sig, jamen det er jo helt fantastisk.
Ja, fordi afstanden for, det svarer til afstanden for os til vikingerne.
Ja.
Det er et ret langt spring.
Ja.
Det er sjovt også det der med, at i dag kalder vi det, graffiti. Og fordi det er blevet så gammelt, så er det fedt, det er der. Men hvis jeg går ind på glyptoteket og bare skriver noget på en væg, og så vil I jo kalde det herværk.
Ja, præcis.
Men så er det jo bare jer, der ikke ser perspektivet i det.
Nej, det synes jeg jo ikke, men jeg kan godt se, hvad du mener.
Altså, jeg gør det jo for fremtidige generationer.
Jeg synes ikke, der skal få nogle gode idéer her.
Så Tine, prøv lige at hoppe med ind i den her, i det her rumskib, som vi lige laver til en tidsmaskine igen, og tage din hjelm på. Og så trækker jeg lige en snor herover og drejer på den der prisme. Og så flyver vi lige tilbage til Joser bygger sin pyramide. Så nu står vi her. Så hvis du lige kommer, vi lukker lige den her ned, så vi kan komme ud. Og nu står vi og kigger ud over byggepladsen. Og vi kan se alle de her. Nej, der går mange rundt der. Er det slaver, der går rundt her og arbejder?
Altså, man ser dem ikke så egentlig som slaver, men som arbejdsgrupper, der bliver udskrevet til, at nu skal de komme.
Altså lidt ligesom værnepligt?
Ja, det kan være bedre at kalde det.
Okay.
Altså, men ikke som egentlige slaver. Men jeg tror ikke, man kunne sige nej. Men man har jo også lister, hvor de får udbetalt løg og den slags ting, som en form for løn, i hvert fald for de mad. Ja.
Men så der var ikke så nogen, der kan være i pyramidefornægtelse og ligesom arbejde i en børnehave i stedet for?
Det har man, altså det kender man ikke til i hvert fald. Men det er jo klart, okay. der er jo sgu mange, der skulle være med. Der er jo også alle dem, der skulle lave mad til dem, der arbejder.
Ja.
Og så har der været rigtig mange, der har været gode læger og den slags, der har været med. Fordi der er jo selvfølgelig sket en masse arbejdsulykker. Det kan jo ikke undgås, når der er så mange, der arbejder med sten. Der er stenbruds arbejder, dem der hugger stenene ud, og der er dem, der slæber afsted med dem, og der er dem, der sørger for at få dem bragt op, hvor de nu skal være, og der er arkitekter, der sørger for, hvor skal de så ligge henne, og hvordan skal vi overhovedet bygge det her. Det er jo et helt samfund, når man har sådan et stort bygningsprojekt.
Men jeg tænker, man tager vel bare lige de sten, der ligger derovre ved siden af og bygger med, ikke? Altså, man hænder vel ikke sten langt væk fra?
Grundlæggende så bruger man de sten, der er i området, ja.
Ja.
Men når man så skulle have afsluttet en pyramide, så ville man gerne have, at de skulle være helt hvide og glatte på overfladen. Og der var man nødt til at hente stenene over på den anden side af Nilen. Der var nogle bedre kalksten, det er kalksten, vi snakker om. Der er nogle bedre og hvidere og finere kalksten over på den anden side af Nilen. Og så må man hente dem derover. Og så er der til nogle dele, for eksempel til gravkammeret, i den store Keops-pyramiden, hvis det er den, vi taler om, og til sarkofagen, så har man brug for granit. Og granit, det er du nødt til at hente helt ned i Aswan, en små 1000 km længere mod syd. Så må du sejle derop. Og så skal du skal bruge redskaber af kover, det er du nødt til at hente over på Sinai. Man har jo fundet nogle papyri, hvor der er sådan nogle tekster, dagbøger, nede ved Rødehavskysten, fordi man også lagde til der, når man skulle sejle over til Sinai og hente kover, og så sejlede man. Så der, hvordan den her arbejdsgang har været med byggeriet, har man faktisk fundet tekster, der beskriver.
Er det kun, fordi nu er vi lidt langt væk, så jeg kan ikke se, er det kun mænd, der er, eller er der også kvinder, der går og knokler?
Nej, det er mænd. Men der har jo helt klart også været kvinder tilknyttet. De har jo sikkert også blandt andet være med til at sørge for hele logistikken.
Okay.
At kunne komme i orden. Men der er først og fremmest mænd.
Altså, jeg er med på, at faraoerne gerne vil ophøjes og ligesom komme ind, og fordi de er jo, vi er enige om, de er guder allerede nu, når de går på jorden, ikke?
Ja, de er i hvert fald søn af guden.
Og så bygger de her for ligesom at komme ind derop. Ved vi noget om, hvorfor det her behov for lige pludselig at bygge så stort for at komme ind, er kommet?
Alt i alt, så er det jo en måde at knytte den her verden til den guddommelige verden.
Mm.
Man har over på den anden side af Nilen, der har man en by, der hedder Heliopolis. Det senere navn betyder solens by. Så det har en tanke med det her med solkulten eller soldyrkelsen.
Mm.
Fordi de her glatte sider, de fanger jo solens lys, de peger op mod solen. Det er en del, der ligesom sådan knytter solen til jorden.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, har det også haft sådan en samfundsmæssig stabiliserende funktion? At du ikke, fordi det er jo mange mennesker, de bor her, og hvad skulle de mennesker ellers løbe rundt og lave, hvis ikke de går og laver? Altså, så er det også en måde ligesom at sige, hey folkens, lav det her. Så laver de ikke oprør, så kommer de ikke og brokkes. Altså.
Ja, jeg ved jo ikke, om man har sat sig ned og tænkt det sådan.
Nej.
Men det er jo selvfølgelig også rigtigt. Men man skal jo også dyrke jorden, man skal jo sørge for, at der er mad. Men når der er oversvømmelse, så kan man jo ikke dyrke jorden.
Nej.
Så kan man jo i stedet for blive udskrevet til at være med til nogle store bygningsværker.
Det virker som om, at man har brugt utrolig meget tid i det levende liv på det liv, der kommer bagefter. Altså, det er fordi, jeg kan lade være med at tænke, hvis dronning Margrethe bad 5.000, fik fat i 5.000 mennesker og sagde, I skal bygge, nu ved jeg ikke, hvor langt til sådan en pyramide, men lad os sige 15 år. I skal bruge 5.000 mennesker, skal bruge 15 år af deres liv på at gå og lave det her mausoleum til hende.
Ja.
Det vil vi jo ikke finde os i. Hvorfor fandt befolkningen sig i det?
Jamen, fordi det er for det fælles, altså for tilværelsens opretholdelses, er det nødvendigt, altså at Egypten skal bestå. Når farao bliver begravet på den rette måde, så består Egypten, som det skal. Man opretholder det, vi igen kan kalde maat, altså balancen, eller sådan som alting skal være. Den rette tilstand, som at Nilen skal komme og med sin oversvømmelse, sådan så man kan få frugtbar jord, så jorden kan dyrkes. Solen skal stå op hver morgen, sådan, så at markerne kan blive, kornet kan gro op og vokse. Og alting skal ligesom fortsætte på den rigtige måde. Og der skal være balance i samfundet og i livet og i naturen. Og der må man altså, hvad man forestillede sig, så skulle man altså gøre det her, for at det skulle kunne ske.
Altså almindelige borgere i Egypten, sådan dem der boede i byen, og altså tror vi, at de simpelthen har troet, at farao var søn af guderne? Altså har de vitterligt troet det, eller var det mere sådan i overført betydning, sådan symbolsk, man troede det?
Nu kan vi jo ikke gå ind i deres hoveder på den måde, sådan, men i bund og grund må de jo have troet på det. Men samtidig en lille bonde et eller andet sted, han har jo først og fremmest sørget for sin familie og sørget for, at man fik det mad, man skulle have for at overleve og det liv, man nu gerne ville leve. Sådan har det jo altid været.
Har Egypten været på det tidspunkt, var det et stabilt land? Altså, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at i hvert fald, når vi går over i Kina, der faldt rigerne hele tiden fra hinanden, og så var der krig på kryds og tværs. Jeg har sådan et billede af Egypten som relativt harmonisk. Altså, farven har ikke kæmpet med hinanden hele tiden. Der har været sådan rimelig kontrol over, hvordan landet kørte.
Ja, i lange perioder af gangen, okay. I hvert fald. Men man deler jo netop Egyptens historie op i store riger. Altså gamle rige, mellemstige rige og ny rige. Og der har man jo de her mellemperioder indimellem, hvor der er nedgangsperioder, hvor der netop ikke er en stærk farao, som styrer det hele. Og så falder det hele jo fra hinanden. Det har jo nogle gange i hvert fald også haft at gøre med, at klimaet har ændret sig, at der ikke har været så, at de oversvømmelserne er ikke kommet, som de skulle, og der har været tørke, der har været perioder, hvor det ikke har været, som det skulle være. Der er også perioder, hvor der kommer fremmede ind i Egypten, som prøver at tage magten, og som faktisk også i senere perioder erobrer Egypten. Og så er der nogle gange, at ja, nord og syd, der kæmper mod hinanden. Der er perioder, hvor der er uro, og hvor der er nedgangsperioder. Men man kan sige generelt, når vi taler om de 3.000 års lange historie, så er der lange, lange perioder, hvor der netop er fremgang og storhed og fred og ro. Ikke?
Når vi snakker om de her store pyramider, de hører til det gamle rige.
Ja.
Så når vi lige går fra den her steppyramide og over til de her, vi kender fra postkortet, altså Keops og de tre store og Sfinksen, der ligger der.
Ja.
Den er heller ikke bygget af rumvæsener.
Nej.
Jeg skal bare lige være sikker.
Nej,
bare lige være sikker.
Det er godt.
Det er jo virkelig nogle monumenter. Det er jo de eneste af de gamle 7 vidunder, vi stadigvæk har stående. Jeg har aldrig set dem. Har du været nede og set dem?
Pyramiderne, ja. Ja, mange gange.
Mange gange.
Ja.
Er de så enorme?
Altså, ja, det okay. Er fantastisk. Det er okay. Helt utroligt, når man ser dem første gang.
Der er jo også gangen inde i dem.
Ja, der er ikke sådan, det er ikke sådan fyldt af gange.
Okay, så det er ikke sådan ligesom det er ikke sådan en masse labyrint, der er derinde?
Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Det er som der er en gang, der fører til gravkammer. Og i Keopspyramiden, der er det også det er fantastisk, at gravkammeret ligger langt oppe i selve pyramidemassen.
Ja.
Fordi i de andre pyramider, der ligger det nede omkring ved jordniveau.
Men i Keops, der er et konge?
Der er kongekammeret.
Ja.
Og op til kongekammeret, der er det, vi kalder det store galleri. Der har været en gang, der går ned i klippen under.
Ja.
Men det er ufærdigt, det rum. Altså, om det har haft en betydning, at man har skulle lave sådan et underjordisk kammer for Osiris, hvad man nu skulle kalde det, under. Eller om man havde en anden tanke, før man begyndte at bygge op.
Hvad med, jeg kan huske, jeg så en Discovery-dokumentar engang, hvor der var nogle skakte, nogle luftskakte ud til overfladen.
Ja.
Og de sendte en lille robot derind.
Ja, det er
som
rigtigt.
Kørte igennem.
Ja.
Og så borede den et hul igennem. Den stødte på sådan en ligesom en sliske, der lå i vejen. Og så var det ligesom, var det noget kover, der sad på.
Ja.
Og så borede de igennem, og så kunne de se ind bagved. Ja. Er der muligvis?
Ja, så ville man jo gerne, at der skulle være...
Med kammer mere.
Ja, eller med guld og statuer, og hvad ved jeg. Der var jo ikke noget.
Ja, det er irriterende.
Nej, nej. Men det rigtige, der er de her kanaler, hvad vi nu skal kalde dem, fordi det er jo ikke store nok til, at der kan komme nogle mennesker igennem.
Nej.
Det er derfor, man sendte den her lille robot igennem.
Ja, men det om, hvorfor de er der? Var det bare ventilation? Han bad simpelthen om at få noget ventilation i sit...
Nej, fordi der var jo netop en sten, der lukkede den.
Okay.
Så det har der jo ikke været. I dag kan man bruge det til det.
Ja.
Ja. Men der var jo faktisk en sten, der lukkede den, som også... Altså, så det var der jo ikke. Det var nærmere en måde at få... og komme op til stjernerne, om jeg så må sige. Men selvom det så er lukket, så havde egypterne det jo også sådan, de havde jo også i gravene noget, man kalder for en skindør eller en falsk dør.
Ja.
Altså en dør, som man ikke kan komme igennem.
Men som de døde kan gå igennem.
Som de døde kan komme igennem, ja.
Okay.
Ja. Så man kan jo også forestille sig, at Keops eller Khufu, hans sjæl, hvad man nu skal kalde det, kan komme op igennem komme op til stjernerne. Fordi i de senere pyramidetekster, så handler de blandt andet om, at man skal komme op til i himlen og forbindes med guderne.
But to get to this magnificent granite-lined room, each visitor must take the majestic path through the grand gallery. Our eyes are drawn to the magnificent cobbled walls and ceiling. The sheer height of the grand gallery reflects the grandeur of the greatest structure of the ancient world, filling us with anticipation and wonder.
Jeg tænker, inde i de her pyramider, der er vel fyldt med hieroglyfer, altså deres skriftsprog, og der er vel galleriet, det lyder som om, der har de nogle store reliefer, og vi kan se alt muligt.
Ja, nej. Nej. Altså, hva? I de første pyramider, og i for eksempel Keopspyramiden, der er overhovedet ikke nogen reliefer eller billeder på væggene. Og man kalder det store galleri. Det har ikke noget at gøre med sådan et billedgalleri, eller som sådan.
Nej.
Det er sådan et stort rum, man også kan kalde for et galleri.
Men så har de skangene, har de vel skrevet en masse?
Nej, nej, ikke Keops. Faktisk, grunden til, at man overhovedet ved, at det er Keops pyramide, det er fordi over gravkammeret, der er det, der hedder aflastningsrum. Der er altså ligesom sådan nogle små luftrum, eller rum med luft i, eller...
Altså ligesom for at kunne bære luft.
Ja, ja, ja. Og på de sten deroppe, der er der nogle indskrifter. Det er ikke lavet som dekoration, eller som relief, eller som sådan. Det er lavet som, at der er nogle af dem, der har stenbrudsarbejderne, de har skrevet, at det er Keops arbejdshold.
Ja,
okay. Eller noget sådan. Og derfor ved man, det er Keops pyramide.
Nu siger jeg lige noget. Det kan ikke være Keops, der lige er kommet 15-2.000 år senere, der skriver lige mit navn derop.
Nej, det er ret klart, at de her, som måden de her indskrifter er deroppe, det er nogen, der er lavet før stenene blev lagt derop.
Så er det slet ikke meningen, at pyramiderne var noget, som var tiltænkt til, at egypterne gik ind i dem og ligesom bad? Det var egentlig meningen, når de først var lagt derind, farverne, så blev de lukket?
Ja, indgangen kunne slet ikke ses.
Aha, cigarkasser!
Jeg har bare sådan et billede af, når jeg hører og ser tegnefilm om egypterne, så ser man altid, at de går i nogle rum, hvor der er fyldt af hieroglyfer, Indiana Jones-agtigt på væggene.
Faraos forbandelse.
Hvor er det så henne, hvis jeg...
Det må være inde i templer.
Men der er hieroglyfer.
Ja.
For der skrev de på væggen.
Ja, Og i pyramiderne, som kom efter de her pyramider, det man kalder 4. dynasti, hvor Keops-pyramiden hører til, når man kommer frem til slutningen af 5. og især i 6. dynasti, så begynder man at have det, man kan have, der hedder pyramidetekster. Ja. Og så er der hieroglyffer, men ikke nogen billeder som sådan.
Ja, okay.
Inde i pyramiderne. Men så er pyramiden til gengæld også mindre. Men så er deres templer foran større og mere veludførte, kan man sige. Og så er der tekster inde i pyramiderne. Så men, der har man ligesom brugt kræfterne på det, i stedet for at bygge en stor pyramide.
Men de tekster og deres skrift på hieroglyffer, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke mere om næste gang, vi snakker sammen. Dette var, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i de gule stole, der havde jeg Tine bag. Det er fordi, der er et stumt H. Som ordblind, så driller det mig. Jeg har simpelthen lyst til at sige bak.
Ja, det er der rigtig mange der. Men det er jo et helt andet navn. Det er jo CK.
Jamen, det er til en ordblind. Altså, du er ikke klar over, hvor svært det var for mig at sige punk. Altså, den var svær. Nå, men nu skal vi ikke snakke med Mesopotamien, fordi vi snakker nemlig med museumsinspektør på Glyptoteket, så det handlede om Egypten i dag. Det ved du godt, fordi du har hørt afsnittet. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau. Tak, fordi du lyttede med.